Herra forseti, til að atvinnurekendur hafi nú fyrst og fremst verið að færa rök fyrir því að það hafi verið svigrúm til þess að lækka tryggingagjaldið. Sumir þeir að telja að við höfum frekar átt að lækka tryggingagjald, nota svigrúmi til að lækka það en að leggja áherslu á lækkun tekjuskattsins. En í mínum huga er það alveg skýrt að þessar mundir á það að vera sameiginlegt verkefni vinnumarkaðarins og stjórnvalda að bæta kjör launþeganna í landinu og þetta er innlegg inn í þá vinnu. Þetta er mikilvægt innlegg sem að léttir byrðunum af heimilunum, skapar réttu hvatana, gerir að mínu áliti skattkerfið sanngjarnara, dregur úr skattprósentinu á millitekjufólkið sem að háttvirtu þingmaður hækkaði skattan á hérna á síðasta kjörtímabili. Og ég bara velti þessu aftur upp, þeir sem að leggjast gegn því að við lækkum þessa skatta núna, þeir verða að svara því hvort að þess komi til með að skapast einhver tíman aðstæður til þess að lækka skatta eða hvort að menn telja bara að þetta sé mátulegt, að það sé mátulegt fyrir fólk að sitja uppi með þá hækkun sem að kom hér á eftir hins árum.
Andsvörum er lokið, til málstekur háttvirtur